Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Valona Tela do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Nga lajmet e këtij edicioni veçojmë. Lufta kundër terrorizmit nuk është luftë midis Amerikës dhe Islamit, thot presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama. Partia e ekstremit të djathtë në Francë, Fronti Kombëtar, fiton zgjedhjet rajonale. Në pjesën tematike do të flasim edhe për diskriminimin gjinor në Kosovë në vendet të punës. Qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partia e ekstremit të djathtë në Francë, Fronti Kombëtar, ka shënuar fitore rekorde në rrethin e parë të zgjedhjeve rajonale të mbajtura më 60 orë. Zgjedhjet janë zhvilluar në një gjendje të jashtëzakonshme, vetëm 3 javë pas sulmeve terroriste në Paris, të cilat kanë lënë të vrarë 130 veta. Sipas vlerësimeve të fundit të publikuara sot nga Ministria e Brendshme, Fronti Kombëtar ka dalë i pari me 28% të votave në mbar vendin dhe është në krye të listës në së paku 6 nga 13 rajonet. Në vendin e dytë ka dalë Partia Socialiste e presidentit François Hollande dhe aleatët e saj me 23.5% të votave. Një sulm nga ajri në një kamp të ushtrisë siriane ka vrarë 3 ushtarë, ka bërë të ditur qeveria në Damask duke fajsuar koalicionin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Sipas zyrtarëve qeveritar, avionet luftarak kanë hedhur raketa në një kamp në provincën Deir el-Zor, e cila në masë të madhe kontrollohet nga grupi militant Shteti Islamik. Sipas qeverisë siriane, ky është një akt i agresionit flagrant. Megjithatë, një zëdhënës i koalicionit ndërkombëtar ka mohuar se forcat e tij kanë kryer sulma ajrore në këtë zonë. Koalicioni është duke sulmuar caqet të Shtetit Islamik në Siri qysh në shtator të vitit të kaluar dhe nuk koordinohet me autoritetet në Damask. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka arritur në Kiev për një vizitë dyditore. Vizita ka për qëllim të sigurojë autoritetet atje se kriza në Siri nuk ka lënë anash shqetësimet e Washingtonit për situatën në Ukrainë. Biden do të takojë presidentin Ukrainës Petro Poroshenko dhe kryeministrin Arseni Yatsenyuk, si dhe do të mbajë një fjalim para parlamentit Ukrainës. Luftimet midis forcave të Ukrainës dhe separatistëve prorus në lindje janë zvogluar qysh në fillim të shtatorit. Megjithatë, tensionet mbeten të larta. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Jimmy Carter ka thënë se skanimi i fundit i trurit të tij nuk ka treguar shenja të kancerit. Carter, qysh në muajin gusht ka qenë në trajtim mjekësor. Nipi i tij James Carter u ka thënë gazetarëve se gjyshi i tij është aktualisht i shëruar nga kanceri. Ai ka pasur fillimisht kancer në mëlçi, i cili më pas i është përhapur në tru. Si presidenti 39 i Amerikës, Carter ka shërbyer një mandat nga viti 1977 deri më 1981. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dukuria e diskriminimit gjinor në vendin e punës është e pranishme edhe në Kosovë, sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile. Në disa raste, sidomos në sektorin privat, gratë paguhen më pak krahasuar me kolegët e tyre meshkuj, pavarësisht kualifikimit të njëjtë arsimor. Kronike Nadia Ahmetit.
Në Kosovë, pavarësisht kualifikimeve arsimore dhe përvojës, gratë paguhen më pak se sa kolegët të tyre meshkuj, sidomos në sektorin privat, edhe pse kanë të njëjtën pozitë, thonë qytetarë dhe përfaqësuesit të shoqërisë civile. Sipas tyre, ende paraqiten paragjykime të shoqërisë se një femër nuk mund të jetë e suksesshme sa një mashkull, edhe pse kualifikim arsimor mund të ketë më të lartë. Behia nga Prishtina ka përfunduar fakultetin juridik dhe punon në një kompani private. Ajo pranon se në kompanin ku punon ka dallime gjinore në paga mujore ose vjetore.
Edhe personalisht kom vrejt dalime në mes të kolegve, për shembull unë edhe një kolegë që kemi pozitën e njëjtë, unë e paguna shumë më pak se ai dhe nuk e kom ditë kur arsyem.
Përveç se gratë paguhen më pak, atyre u shkelën të drejtat edhe nga mekanizmat tjerë pohojnë përfaqësuese të organizatave jo qeveritare. Arjeta Regja, i drejtoreshë e Qendrës për Trajnime dhe Studime Gjinore, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se numri i ulët i grave të punësuara ka bërë që ato të paguhen më pak për të njëjtën pozitë dhe orar të punës.
Se kur kemi më pak gratë punësume, kemi më pak pagat e gratë. Ose burat bajnë dhe 2-3 loje punës, të cilat grave nuk ju mundësohet përshka këtë përfundim të shpejtë orarit punës dhe bazimit të njerë në shpi dhe marjes me punë të papages që janë punë të shtëpisë.
Ajo ka rikujtuar se sa i përket barazisë gjinore, Republika Kosovës ka miratuar disa ligje, ka nënshkruar detyrime ndërkombëtare të cilat garantojnë barazinë mes burrit edhe gruas dhe kundër diskriminimit gjinor. Por këto, thot ajo, janë të parëndësishme karshi realitetit në praktik. Si pas regjistrimit të fundit të popullsisë, thuhet se vetëm 23% e grave në Kosovë punojnë, ndërsa meshkuj mbi 75%. Në anën tjetër, udhëheqës të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës theksojnë se me ligjet në fuqi pagat janë të njëjta dhe kjo respektohet në sektorin publik. Hasan Abazin, nën kryetar në këtë sindikat, për Radio Evropa e Lirë thotë se kjo mund të ndodhë në sektorin privat, sektor ky që shumë herë është kritikuar sa i përket respektimit të drejtave të punëtorve.
Është e mundshme, përshka se nëna shpesher janë të ndonën me ose lipin pushim dhe në bës kësaj mund del një konkludim sa ato ka një pagë më të ordë se sa moshkuj. Kjo si mas mendimi të ndë, se nuk kemi një diferencë të theksume në mjetë pagës e moshkuj dhe femrave.
Si do qoftë, problemi diskriminimit në vendin e punës nuk është vetëm një dukurim të cilën prokupohen vetëm gratë në Kosovë. Organizata ndërkombëtare e punës në Kombet e Bashkuara ka bërë me dije se gratë në shumë shtete rreth globit, të cilat janë më mirë të arsimuara dhe me shumë përvojë se sa kolegët e tyre meshkuj, vazhdojnë të paguhen më pak. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Një komision anketues parlamentar në Maqedoni ka nisur punën për hetimin e përgjimeve njërës prej aferave më të mëdha ku janë të përfshirë zyrtar më të lartë në të Maqedonisë. Se cilat janë pritjet nga ky komision, dëgjojmë Isuf Kadriun.
Komisioni anketues parlamentari formuar për hartimin e një raporti mbi aferën e përgjimeve ka arritur më në fund të miratojë rregullorin e punës. 5 muaj nga marrëveshja politike mes partive, ky komision nuk ka ndërmarr asnjë veprim për shkak të dallimeve mes anëtarëve lidhur me rolin e tij në çështjen e bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve qeveritar. Komisioni drejtohet nga opozita e cila insiston që raporti i komisionit të kërkojë përgjegjësi politike nga zyrtarët për siç thuhet, shkeljet e shumta ligjore dhe veprimet kriminale që janë bërë nga drejtuesit e qeverisë. Ne presim që komisioni të përqendrohet në kryerjen e obligimeve në përputhje me kompetencat e përcaktuara dhe nëse kjo ndodh, pra nëse antarët i përmban angazhimeve deklarative, besoj se puna e këtij trupi parlamentar do të jetë e suksesshme, ka deklaruar kryetari i komisionit nga radhët e opozitës Petra Shilegov. Por antarët e partive në pushtet kërkojnë që komisioni të shtrojë nevojën e forcimit të kapaciteteve të sigurisë për të pamundosur përgjimin e bisedave telefonike nga shërbimet e jashtme. Antari i komisionit Antonio Miloshovski beson se komisioni do të respektojë afatin e përgatitjes së raportit, por paralajmëron qëndrime të ndryshme gjatë punës dhe përpilimit të tij.
Kraj në të të treba da bide podgotven do krajot në januari 2016 godina i mislam dhe ka dokull ku ima konstruktiven pristav u rabotata në komisijate.
Raporti duhet të përgadite dherin nga fundi januari të vitet arshëm. Besoj se nëse i përmbahemi fakteve mund të kemi sukses, por kjo nuk do të thot se nuk do të ketë mospajtime apo qëndrime të ndryshme për qështje në fjalë, thotë Miloshovski. Por ndryshen nga antarët e komisionit vlerësojnë ekspertët për çështje juridike. Osman Kadriu thotë se komisioni nuk do të arrijë të hartojë asnjë raport, pasi ai është formuar që të dështojë për shkak të ndjeshmërisë së çështjes që duhet të hetojë. Veç kësaj ai konsideron se përbërja e komisionit me antarë që janë pjesë e aferës së përgjimeve në asnjë rast nuk mund të hetojë skandalin. Madje ata sipas Kadriu të duhet të përgjigjen para organeve kompetente.
Mendoj se komisioni nuk do të ketë rezultate, i lutem unë vrej, atë të evrejnë dhe të gjitha, në komision kemi antarë të cilat poshtu janë lanë të përgjimit, ata do të jetë me fanë persona për të cilat do të zhivuat se duhet për përgjithsinë tyre, që politikë ose penale, ata ne kemi komision, e ta shkripe vala, mund të taj komision të kryja punë dhe me fanë delikate, kurse në përbërjen e ti ka komision të antarë të cilët asesi nuk mund tjenë antarë të komisionit.
Thekson Osman Kadriu, ekspert i çështjeve juridike. Ai thot se hetimi i aferës së përgjimeve nga kuvendi është punë e kot, pasi ky rast duhet të hetohet nga prokuroria speciale, e cila edhe është formuar në kas për këtë çështje. Ndryshe antarët e komisionit kanë vendosur që në një nga seancat e ardhshme si dëshmitar të parë të paraqiten kryeministri Nikola Gurevski, ministri i financave Zoran Stavrevski dhe ish-ministrja e punëve të brendshme Gordana Jankulovska. Këta janë ftuar nga antarët e komisionit nga partitë në pushtet. Edhe antarët e opozitës kanë ftuar disa dëshmitar, në mesin e të cilëve dhe ishe drejtorin e policisë sekrete Sasha Mjelkov, njërin ndër më të theksuarit në aferën e përgjimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Sof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama është zotuar se do të luftojë me çdo kusht grupin militant Shteti Islamik. Në një fjalim nga zyra ovale, Obama ka thënë se kërcënimi nga terrorizmi është i vërtet, por se bota do ta kapërcej atë. Për më shumë hollësi, kronika në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka bërë një adresim të rrallë nga zyra ovale pas të shtënave të javës së kaluar në Kaliforni, të cilat kanë lënë të vrarë 14 veta. Obama ka thënë se të shtënat kanë qenë akti terrorizmit me qëllim vrasjen e njerëzve të pafajshëm, por liria është më e madhe se frika, ka thënë presidenti amerikan. Ai është zotuar se Shtetet e Bashkuara do ta kapërcejnë kërcënimin në rritjen nga terrorizmi, por ka thënë se amerikanët nuk duhet të kthehen kundër njëri tjetrit dhe të lejojnë që kjo luftë të përkufizohet si luftë midis Amerikës dhe Islamit. Nëse jemi të suksesshëm në mposhtjen e terrorizmit, komunitetet myslimane duhet t'i përfshijmë në mesin e aleatëve tanë më të fuqishëm, dhe jo t'i largojmë ata me dyshime dhe urrejtje, ka thënë Obama, duke përkujtuar audiencën e tij se amerikanët musliman janë pjesë e shoqërisë së Shteteve të Bashkuara. Obama ka thënë se terrorizmi ka hyrë në një fazë të re, nga sulmet në shkallë të madhe të Al-Qaidës, në sulme më pak të komplikuara të individëve të radikalizuar. Ai është zotuar se Shtetet e Bashkuara do të luftojnë me çdo kusht grupin militant Shteti Islamik. Obama ka theksuar se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre kanë intensifikuar bombardimet kundër caqeve të këtij grupi dhe se do të vazhdojnë të trajnojnë dhe pajisin rebelët e moderuar në Irak dhe Siri.
We will destroy ISIL and any other organization that tries to harm us.
Do të shkatrojmë Shtetin Islamik dhe çdo organizat tjetër që bën përpjekje të na dëmtojë. Ushtria jon do të vazhdojë të ndjek komplotistët terroristë në çdo vend ku ka nevojë, ka thënë Obama. Në fjalimin e tij 13 minutësh, Obama i ka karakterizuar militantët e Shtetit Islamik si banditë dhe vrasës, duke shtuar kërcënimin nga terrorizmi është i vërtet, por ne do ta kapërcejmë atë. Javën e kaluar, Sayed Rizwan Faruk dhe gruaja e tij Tashfin Malik kanë hapur zjarr në një festë të krishtlindjeve në qytetin San Bernardino të Kalifornisë, duke vrarë 14 veta. Çifti më pas është vrarë nga policia. Jashtë quajtur i Shteti Islamik ka thënë se Faruk dhe Malik kanë qenë mbështetës të tij, por nuk ka dhënë indikacione se vet grupi ka qenë i përfshirë në organizimin e vrasjeve. Obama ka thënë po ashtu se ka disa gjëra që mund të bëhen brenda Shteteve të Bashkuara për të luftuar terrorizmin. Ai ka bërthirje këtu për kontroll më të rrept të armëve. Ky ka qenë adresimi i tretë i Obamës nga zyra ovale gjatë 7 vjetëve në presidencë. Fjalimet e tilla janë të rezervuara për ngjarje me rëndësi kombëtare. Dy adresimet më parshme të Obamës, të dyja në vitin 2010, kanë përfshirë shpërthimin në platformën e gazit natyror Deepwater Horizon dhe fundin e operacioneve luftarake në Irak. Dëgjues të ndëruar, mediat në Prishtinë sapo kanë njoftuar se presidenti i Kosovës Atif Fete Yahya takon sot përfaqësuesit e opozitës në përpjekje për zgjidhjen e krizës politike. Për këtë dhe informacione të tjera, përsillni në faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. Këtu ndahemi bashkë, unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru dëgjofshim.